When I was 9 years old,
sa dihang 9 anyos pa ko, ang akong puti og buhok upat kapinga, unsay ka pulgada nga lula mi abot aron mo gahin og pipila ka semana uban namo di sa among balay. Usa ka hapon samtang diha pa siya, ang akong duha ka magulang igsong lalaki ug ako nakahukom nga maglungag diha sa tapok sa dalan at bang sa among balay. Wala ko kahibalo nga nung amo tong ibuhat. Usahay ang mga batang lalaki ganahang maglungag. Nagkahugaw mi apan dili ka nang magkaproblema kaayo namo. Ang ubang bata mga lalaki sa kasilinganan nakakita kung unsa kalingaw ang paglungag ug misugod sa pagtabang. Lain misamot na mi og kahugaw, kamintanan ang yuta gahi, mao nga nagdala mi og hose sa garden ug mibutang og gamay tubig sa lungag aron mohumok ang yuta. Nagkalapok mi samtang nagkalot mi apan ang lungag nagkalaom na. Doon ay usa sa among grupo nga nakahukom nga among himuon og swimming pool ang among nalungag. Mao nga gibutangan namo ni og tubig kay mao ang pinakabata og gustong maapil, naagni ko nga mulukso og busulay niini. Karon po idi na akong hugawa. Wala ko magplano nga maputos ko sa lapok apan mao ka na ang akong gidagatan. Sa din nagatugnaw na mitabo ko sa daran mipaulis among balay. Ang akong lula, misugat nako sa tubangang putaan ug mibalibad sa pagpasulod nako. Iya kong giingnan nga kung iya kong pasudlon, magdalaw ko og lapok sulod sa balay nga bag-o pa lang niyang gilimpyuhan. O nga akong gibuhat ang unsay buhaton ni bisan kinsang 9 anyos niya ng sitwasyon na. Ug midagan nga ito sa likod sa putaan. Mas abtik siya, wako pa sudlag naglagot, gibos dagang kong tiil, ug namugos pagsulod sa balay, apan ang putahan nagpabilang sarado. Basa ko, nagkalapok, gitugnaw, ug sa bata na akong imahinasyon, naghuna-huna, nga basin mamatay ko sa akong kaugaling ng tugkaran. Sa katapusan, nangutana ko niya kung unsay ang akong buhaton aron makasulod sa balay. Wala na ako damha, nagbarug na ako sa tugkaran, samtang akong lulami, pasirit na ako sa hose. Human sa murag kanturan, ang akong lulami, paibalo na ako, nga limpyo na, nako, ug mipasulod na ako sa balay. Init sulod sa balay, ug nakasulob ko, uga, limpyo nga sinina. Sa paghuna-huna na ining sambingay sa tinod nga kinabuhi, palihog i-considerar ang musunod nga mga pulong ni Jesucristo. Walay mahugaw nga butang nga makasulod dito sa iyang pangiharian, busa. Walay makasulod sa iyang kapahulayan, gawas ni Adukinsa nakahuga sa ilang mga sapot sa akong dugo, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, paghinulsol sa tanan nilang sala, o sa ilang pagkatimatinudanon hatod sa katapusan. Ang pagbarug sa gawas sa akong balay nga gipasilitan sa akong lula, dili nindot o dili komportable. Ang mahikawan sa oportunidad nga makabalik sa kung makauban ng atong aman sa langit tungod kay atong gipili nga magpabilin o mahugawan sa sala o sa kamang tunong tahidya. Kinahanglang dili nato linglahon ng atong kaugalingon kalabot sa unsay gikinahanglan aron makabalik o magpabilin diya sa presensya sa atong amaan sa langit. Kinahanglan nga limpyo kita. Sa wala pa kita miyani sa yuta, niapil kita sa dakong konsiyo isip espiritu ng mga anak sa Dios. Kitang tanan na minaw o gulay o sa kanato ang natulog. Niyala nga konseho ang atong aman sa langit ni presentar ug sa kaplano. Tungod kay ang plano may presibar sa atong kabubuton o nakinanglan nga magkaton kita gikan sa atong kaugaling o kasinatian o dila lang gikan sa iyang kasinatian, siya nasayod nga makasala kita. Nasayod sab siya nga ang sala makapahugaw nato o dili na makabalik sa iyang presensya tungod kay kung asa siya nagpuyo, mas limpyo pa kay sa balay nga gilimpyuhan sa akong lula. Tungod kay nga akong amahan sa langit, naigugma ka nato o ang iyang katuyuan mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhi nga dayon, ang iyang plano naglakip sa tahas sa usa ka manluluwas. Usa ka tawo nga makatabang nga mahimo kitang limpyo bisan unsa pa kita kahugaw. Sa diyang atong amahan sa langit may pahibalo sa pagninahanglan alang sa usa ka manluluwas, nagtuo ko nga kitang tanan milingi og bitanaw kang Jesucristo, ang unang natawo sa espiritu, usa nga miuswag nganto sa pagkahimo sama sa amahan. Nagtuo ko nga kitang tanan na sayon nga siya kadto nga walay usa kanato ang makahimo niini apan siya makahimo og siya mohimo. Sa tanaman sa Getsemani og dito sa krus sa Golgota, si Jesucristo nag-anto sa lawas og espiritu, nangurog tungod sa kasakit, miagas ang dugo sa mataglungag sa iyang panit, nangamuyo sa iyang amahan nga kuhaon ng mapait nga kupag ikan kaniya. Og sa gihapon siya nakaambit, nganong iya makatanggibuhat sa iyang mga pulong, gusto niya nga himayaon ang iyang amahan o makatuman sa iyang mga pagpangandam alang sa katawahan. Gusto niya tumanon ang iyang pagigsaad o himuong posible ang atong pagpauli. Unsa iyang gihangyo kanato ang atong buhaton, nangamuyo lamang siya kanato nga makumpisal sa atong mga sala o maghinulsul aron dili kita magantos sama sa iyang pagantos. Midapit siya nato nga mahimong limpyo arang dili kita magpabiling gawa sa balay sa atong Aman sa langit. Bisan kung ang paglikay sa sala mao ang mas maayong sumbanan sa kinabuhi, kung ang bili sa pag-ulan ni Jesucristo ang basihan, dili sa payan kung unsa nga mga sala ang atong nahimo o unsa kadaghan ang atong mga sala nga nahimo. Dili sa payan kung kita naulawan tungod sa mga sala nga sama sa giingon ni Propeta Nephi sa yun nga muhasol ka nato. Dili sa payan nga kausa atong gibaylo ang atong katungod sa pagpakapanganay alang sa usa ka panaksan ng lugaw. Unsay importante mao nga si Jesucristo ang anak sa Dios nag-antos sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matag matang. Aron nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsa ang pagtabang iyang katawhan. Unsay importante mao nga siya andam nga mopakig-angay aron mo ani sa yuta og mokunsad sa tanang mga butang og mag-antos og mas kusganong panagsukwahi kay ni bisan kinsa nga tawo. Ang unsay importante mao nga si Kristo na nga moyo alang nato ngadto sa Amahan nga nagingon, Aman, tanawa ang mga pag-antos ug mga kamatayon kaniya kinsa wala makabuhat og sala kinsa ikaw nahimot. Busa Amahan, luwasa kini nga akong mga kigsuonan nga mituo sa akong ngalan nga sila moduol nga rekan nako og makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi. Kana gayud ang importante og makahatag kanatong tanan og nabag-o nga paglaom og determinasyon nga magpadayon sa pagsulay nga mulambo tungod kay wala siya makalimot kanato. Ako mo pamatuod nga ang manluluwas dili gayud mo palayo kanato kun kita mapaobsanong magtinguha kaniya aron maghinulsol. Dili gayud maghunauna nga kita wala nay paglaom nga mausab. Dili gayud mo ingon, ah, ikaw na sad. Dili gayud mo salikway kanato tungod sa kapakyas pagsabot kun unsa kalisod ang paglikay sa sala. Siya hingpit nga nakasabot ni ining tanan. Lakip na ang kasubaanan, kaulawan o kasagmuyo nga dili kalikayan nga maoy sang putanan sa sala. Ang paghinulsol tinuod og mosaler kini. Dili kinitumo-tumo nga mga kasinatian o bunga sa nagsalimuang nga huna-una. Doon na kinigahom sa pag-alsa sa mga palasanon o bupuli niini o paglaom. Mahimo kining musangpot sa dakong kausaban sa kasing-kasing nga moresulta sa atong pagkawalay hilig sa pagbuhat o daotan apan sa pagbuhat o maayo sa kanunay. Ang paghinulsol nga gikinahanglan dili sayon, ang mga butang kalabot sa kangtunan dili sayon. Apan ang resulta angay lamang. Sama sa gipamatuod ni Presidente Boyd K. Parker, iyang katapos sa pagkipulong nga doon sa mga 70s sa simbahan, ang ideya maokini. Ang pag-ula dili magbilin og mga marka, walay mga timailhan. Unsay giayon niini naayo na. Ang pag-ula dili magbilin og mga timailhan, walay mga moayo kini og unsay giayon ni magpabiling maayo. Sa samang paagi nga ang atong gilauman nga makapuyo pag-usab kauban sa Amahan, magdepende sa pag-ula ni Jesucristo. Diha sa kaandam sa usa ka walay sala nga nilalang sa pagdala diha sa iyang kaugalingon. Nga sukwahi gayud sa gipangayo sa kaangayan, sa tingob nga gibugaton sa mga kalapasan sa tanang katawhan, lakip na sa mga sala sa ubang mga anak sa Dios nga mapiling mag-antos alang sa ilang kaugalingon. Isip mga membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa layong mga adlaw, kita nagpasidungog sa dakong gahom ngadto sa pag-ula sa manluluwas kaysa kadaghanan sa mga tao. Tungod kay kita nasayod nga kung kita muhimot og mga pakigsaad padayon nga maginulsol og mulahutay sa katapusan, siya muhimo nato nga isig ka manununod uban kaniya. Og sama kaniya, makadawat sa tanan nga iya samahan. Usa ka na ka-importante ka ang doktrina, og tinuod ka na ang pag-ula ni Jesucristo nakapahimo sa pagdapit sa manluluwas nga kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langit nun. Nga posible gayud imbis nga makapasagmuyo tungod kay dili kini makabot. Ang kasulatan nagtudlo nga ang matag usa kinahanglang pagahukman sumala sa balaan nga paghukom sa Dios. Ni anang adlawa wala nay kahigayonan nga mutago sa mas dakong pundok o motudlo sa uban isip pangatarungan tungod sa atong pagkahugaw. Salamat kay ang kasulatan nagtudlo sa nga si Jesucristo, siya kinsa nag-antos alang sa atong mga sala, kinsa mao atong manlalaban ngadto sa Amahan. Kinsa mitawag ka nato nga iyang mga higala, kinsa nahigugma ka nato hangtod sa katapusan, siya ang mahimo natong maghuhukom sa kaulahian. Usa sa kanunayng mabaliwala nga mga panalangin sa pag-ulan ni Jesucristo mao ang Amahan, ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Mga kaigsuunan, kung nawad-an ka mo kada sigunag huna-huna kung mapasaylo pa baka mo sa tanan ninyo mga sala, palihog hinumdumi kung kinsa ang nagbarog taliwala o sa kaangayan, kinsa napuno sa kapuangod ngadto sa mga katawhan. O kinsa midala di sa iyang kaugalingon sa atong mga kadautan o mga kalapasan o nakatagbaw sa mga ipangayo sa kaangayan. Sa laing pagkasulti, sama sa gibuhat ni Nephi sa panahon sa iyang pagduha-duha, yanong mahinomdom kung kang kinsa kamumusalig, nga mao si Jesu Kristo, o dayon maghinulsul o makasinati pag-usab o usa kahingpit nga kahayag sa paglaom. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.